มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดขึ้นสำหรับพี่น้องคริสเตียนในการอ่านพระคัมภีร์ที่จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเรากำลังศึกษาในพระธรรมสดุดีชื่อสดุดีในภาษาเฮบรายที่ใช้เขียนพระคัมภีร์นั้นก็แปลว่าสรรเสริญสรรเสริญใครก็สรรเสริญพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาจบบทที่8วันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับพระธรรมสดุดีบทที่9หัวข้อที่ปรากฏในพระคัมภีร์ครับบอกว่าการโมทนาในเรื่องความยุติธรรมของพระเจ้าถึงหัวหน้านักร้องตามทํานองมุดลับเบนเพลงสดุดีของดาวิดหัวเรื่องใหญ่ของบทที่9ครับคือคนของซาตานเรากำลังปีนขึ้นบันไดถ้าเรามองเห็นโครงสร้างนะครับตั้งแต่บทที่2ถึงบทที่8นะครับเป็นขั้นบันไดบทที่2บทถึงบทที่8นะครับเป็นบทสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์โดยมีบทที่8เป็นหัวบันไดและตอนนี้ครับเราเริ่มลงบันไดอีกทางหนึ่งมี7บทซึ่งเป็นเรื่องที่พยากรณ์ไว้ในเรื่องนี้เราจะได้เห็นถึงการทุกข์ยากของคนยิวที่เหลืออยู่ในยุคสุดท้ายและยังได้เห็นถึงชายแห่งบาปซึ่งเรื่องคนนอกกฎหมายด้วยผู้ยังไม่ปรากฏบนโลกพระธรรมสดุดีบทที่9และบทที่10ก็มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมีทั้งโครงสร้างซึ่งเรียงตามพยัญชนะซึ่งไม่ปรากฏในพระคัมภีร์ที่แปลแล้วครับแต่มีอยู่ในต้นฉบับภาษาฮีบรูจึงทำให้พันธสัญญาเดิมฉบับภาษากรีกและภาษาละตินได้ถือว่าสดุดีบทที่9และ10เป็นบทเดียวกันบทนี้ก็เขียนถึงหัวหน้านักร้องตามทํานองมุดลับเบนมุดลับเบนแปลว่าการตายของบุตรชายมุดลับเบนแปลว่าการตายของบุตรชายบทนี้ถือว่าเขียนโดยดาวิดนักร้องเพลงไพเราะของอิสราเอลมีผู้ที่เห็นว่าเป็นการตายของโกลิอัทบางคนก็คิดว่าเป็นการตายของบุตรชายของนางบัตเชบาแต่ผมคิดว่ากล่าวถึงการตายของบุตรชายที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่คนอิสราเอลนั้นเป็นทาสอยู่ในแผ่นดินอียิปต์นะครับได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสโดยการตายของบุตรหัวปีของคนอียิปต์บทนี้ครับเริ่มด้วยการสรรเสริญครับข้อ1ข้อ2ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะบอกถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ข้าพระองค์จะยินดีและปราบปลื้มใจในพระองค์ข้าแต่องค์ผู้สูงสุดข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์บทนี้เริ่มด้วยการสรรเสริญเช่นเดียวกับบทที่7บทที่9นี้ก็เป็นการสรรเสริญถึงการคาดหวังในชัยชนะที่จะมาถึงซึ่งได้พยากรณ์ไว้อย่างงดงามในบทที่8เมื่อสิ่งทั้งปวงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของพระคริสต์ผู้ซึ่งมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในฐานะต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงเล็กน้อยที่จริงแล้วตอนต้นของบทนี้เป็นการพยากรณ์ถึงสภาพของโลกเมื่อบุตรมนุษย์คือพระคริสต์ได้รับบัลลังก์ด้วยความชอบธรรมและด้วยความสันติสุขมองไปที่การช่วยเหลือในอนาคตเรามีเพลงสรรเสริญซึ่งทุกคนในโลกจะร่วมร้องในวันนั้นมีภาพนี้อยู่ในหนังสือพระธรรมวิวรณ์เมื่อคนอิสราเอลจำนวนมากคริสตจักรและผู้อาวุโส24คนจะร่วมสรรเสริญพระเจ้าครั้งยิ่งใหญ่กับข้อ3ข้อ4บอกว่าเมื่อพวกศัตรูของข้าพระองค์หันกลับเขาทั้งหลายก็สะดุดและพินาศไปต่อเบื้องพระพักของพระองค์เพราะพระองค์ทรงให้ความยุติธรรมและความเที่ยงตรงแก่ข้าพระองค์พระองค์ประทับบนพระที่นั่งและประทานการพิพากษาอันชอบธรรมอีกครั้งครับเราได้เข้าไปในเวลาของอาณาจักรซึ่งกล่าวไว้ในบทที่8ตอนนี้เราอยู่ที่บทที่9นะครับเมื่อสิ่งทั้งปวงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของพระคริสต์นะครับมาร์ตินลูเทอร์ผู้นำปฏิรูปโปรเตสแตนต์นะครับบอกคนเดียวบวกกับพระเจ้าก็เป็นเสียงข้างมากเขาไม่ได้คิดถึงการที่มีพระเจ้าอยู่ฝ่ายเขาแต่ต้องการแน่ใจว่าเขาอยู่ฝ่ายพระเจ้าสิ่งที่สำคัญสำหรับดาวิดก็คือจุดประสงค์ของพระองค์คือดาวิดนั้นถูกต้องให้เราอยู่ฝ่ายพระเจ้าครับดาวิดที่เขียนบทที่9นี้ครับได้เขียนถึงการพิพากษาที่จะมาถึงในข้อ5พระองค์ได้ทรงขนาบบรรดาประชาชาติและทรงทำลายคนอธรรม และทรงลบชื่อของเขาออกเสียเป็นนิดนี่เป็นตอนที่เยี่ยมนะครับข้อ6ศัตรูได้อันธพาลไปในความพินาศเป็นนิดพระองค์ทรงถอนรากบรรดาหัวเมืองของเขาและอนุสรณ์ของเขาก็วอดวายนี่เป็นการประกาศถึงการพิพากษาที่จะมาถึงในวันหนึ่งข้างหน้าครับเป็นการประกาศที่รุนแรงครับมีคำถามว่าการเทศนาเรื่องการพิพากษาในทุกวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นในคริสตจักรหรือในการประชุมของคริสเตียนมีมากพอหรือไม่หรือการประชุมอื่นๆนะครับมีการพูดถึงหรือการเทศนาเรื่องการพิพากษาหรือไม่ครับผมคิดส่วนตัวนะครับว่ามีการเทศนาเรื่องการพิพากษาของพระเจ้าอย่างเพียงพอนะครับเป็นการพิพากษาบางอย่างแต่ก็มีคำเทศนาน้อยมากนะครับที่เทศเกี่ยวกับเรื่องของนรกในช่วงหลังนี้ครับก็มีโอกาสฟังคำเทศนามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมต่างๆมีข้อสังเกตเห็น2สิ่งนะครับคือคำเทศนาส่วนใหญ่เนี่ยจะปลอบใจพี่น้องคริสเตียนที่จริงคำเทศนามากมายก็เน้นสำหรับคนที่มีปัญหาบางอย่างหรือคนที่ต้องการการปลอบใจอย่างไรก็ตามก็มีคำเทศนาที่ไม่ได้เกี่ยวกับการปลอบใจคือคำเทศนาเรื่องของนรกแต่ความขมขื่นใจของนักเทศก็ปรากฏออกมาด้วยผมรู้สึกว่าก่อนที่ใครจะเทศนาเรื่องนรกเนี่ยเขาควรจะได้สำรวจจิตใจของตัวเองว่าเรื่องที่เขาเทศนาคือเรื่องนรกนี้มีอิทธิพลต่อตัวเขาเองคือว่าใจของเขาเนี่ยโศกเศร้าเพราะว่ามนุษย์ไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักความรอดไม่ได้เห็นถึงความดีความชอบธรรมความถูกต้องมีคนหนึ่งบอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่นักเทศได้ประกาศนะครับคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในอดีตนะครับคือเดวายดีมูดี้เมื่อเขาได้ยินว่ามูดี้จะเทศเรื่องนรกเขาก็บอกว่าผมไม่ชอบฟังเรื่องนรกแต่ถ้ามีใครสามารถเทศนาเรื่องนรกได้คนนั้นก็คือเดวายดีมูดี้ก็พูดนะครับไม่เพียงควรมีคำเทศนาเรื่องนรกเพิ่มมากขึ้นแต่คนที่จะเทศเรื่องนี้ครับควรจะเป็นคนที่เหมาะสมด้วยผมคิดว่าเหตุผลที่ผมไม่ค่อยพูดถึงนรกมากกว่านี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าหัวใจของผมควรจะมีความรู้สึกอย่างมากเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ครับผู้เขียนบทนี้คือกษัตริย์ดาวิดได้บอกไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าศัตรูของอิสราเอลจะต้องพ่ายแพ้หมดนี่เป็นชัยชนะของพระเจ้าสำหรับคนที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยซึ่งจะอยู่ฝ่ายพระองค์ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องการตายของบุตรชายหัวปีของคนอียิปต์ที่นำเราไปยังต้นกำเนิดของลัทธิต่อต้านยิวเริ่มขึ้นในอียิปต์ตอนนั้นนะครับกษัตริย์องค์ใหม่ของอียิปต์ได้ทำให้คนอยู่เป็นทาสและกษัตริย์ก็พยายามที่จะทำลายล้างคนอยู่ทั้งชาติการทำลายนี้จะเป็นอุปสรรคต่อพระคุณและพระประสงค์ของพระเจ้าในการไถ่ตั้งแต่นั้นมาครับก็มีหลายชาติได้เป็นศัตรูต่อคนอิสราเอลหรือว่าคนอยู่พวกเขาก็เกลียดชังคนอยู่นะครับก็ยังมีการเกลียดชังกันอยู่ในทุกวันนี้จนกระทั่งวันหนึ่งในอนาคตครับจะมีวันแห่งการช่วยกู้มาถึงในตอนนี้ครับความรู้สึกเกลียดชังคนอิสราเอลหรือคนยิวเนี่ยก็มีอยู่หลายที่หลายแห่งทั่วไปครับในตอนต่อไปมีการสถาปนาราชอาณาจักรและบัลลังก์แห่งความชอบธรรมในข้อที่7ข้อที่8แต่พระเจ้ายังครอบครองยังทรงครอบครองอยู่เป็นนิจพระองค์ทรงสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์เพื่อการพิพากษาพระองค์ทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรมพระองค์ทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติด้วยความเที่ยงธรรมข้อความที่บอกว่าพระองค์ทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรมเป็นข้อความที่อยู่ในต้นข้อ8นะครับความชอบธรรมคือสิ่งที่เราต้องการในทุกวันนี้ครับความชอบธรรมคือสิ่งที่เราต้องการในทุกวันนี้ผู้ที่ชอบธรรมก็คือพระเจ้าผู้ที่กระทำสิ่งที่ชอบธรรมคือพระเจ้าความถูกต้องไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่เราคิดพระเจ้าเองเป็นผู้แยกความสว่างออกจากความมืดพระองค์เป็นผู้ประกาศว่าอะไรถูกต้องครับถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นนะครับเราก็เป็นฝ่ายผิดก็มันเป็นอย่างนั้นครับต้องมีผู้สร้างกฎขึ้นมาพระเจ้าสร้างกฎสำหรับจักรวาลนี้และควบคุมให้จักรวาลดำเนินไปเหมือนกับที่ดำเนินอยู่ในทุกวันนี้ครับซึ่งก็เป็นมานานแล้วพระองค์มีอำนาจที่จะทำอย่างนี้ครับใน 2-3 ข้อต่อไปเรามีภาพของสภาพก่อนที่พระคริสต์เสด็จมาสถาปนาแผ่นดินของพระองค์ในข้อ13ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์ ขอทรงทอดพระเนตรว่าข้าพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะคนที่เกลียดชังข้าพระองค์เพียงใดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงยกข้าพระองค์ขึ้นจากประตูของความตายตอนต้นของข้อ13ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์นะครับข้อความตอนนี้ครับไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงคือพี่น้องคริสเตียนเป็นอย่างไรครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมต้องการพระกรุณาจากพระเจ้าอาจจะมีบางคนสงสัยเพราะพูดว่าจะมีความยุติธรรมเมื่อพระองค์เสด็จมาก็มีคนสงสัยครับความยุติธรรมได้ถูกสถาปนาไปแล้วโดยพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์แบกความบาปของมนุษย์และเป็นความชอบธรรมของเราสิ่งที่ผมจำเป็นในวันนี้ครับคือพระกรุณาของพระเจ้าพระกรุณาที่มาถึงเราโดยพระเยซูคริสต์เจ้านะครับข้อ14เมื่อข้าพระองค์จะกล่าวคำสรรเสริญพระองค์และจะเปรมปรีในการช่วยกู้ของพระองค์ที่ในประตูทั้งหลายแห่งชาวซีโยนชาวซีโยนในพระคัมภีร์มีเครื่องหมาย1นะครับเครื่องหมาย1ถ้าดูข้างล่างก็จะมีความหมายบอกว่าภาษาฮิบรูว่าธิดาซีโยนเราต้องการคนที่เปรมปรีในพระเจ้ามากขึ้นครับข้อ15บรรดาประชาชาติได้จมลงในหลุมที่บรรดาประชาชาติได้จมลงในหลุมซึ่งเขาทำไว้และเท้าของเขาติดตะข่ายซึ่งเขาเองซ่อนดักไว้บรรดาประชาชาติก็ดูหลายๆชาติในทุกวันนี้ครับแม้แต่ประเทศที่ถือว่าตอนนี้นะครับยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกนะคือสหรัฐก็จมอยู่ในหลุมนะซึ่งก็มีปัญหามากมายครับนั่นก็คือสภาพของโลกเราในทุกวันนี้ครับข้อ16พระเจ้าทรงเผยพระองค์ให้ปรากฏแจ้งและพระองค์ทรงพิพากษาทรงดักคนอธรรมด้วยกิจการของเขาเองนี่ก็เป็นข้อที่อัศจรรย์ครับข้อ17คนอธรรมจะต้องถอยไปสู่แดนผู้ตายคือประชาชาติทั้งมวลที่ลืมพระเจ้ามีเสียงร้องว่าคนอธรรมจะต้องถอยไปสู่แดนผู้ตายคือประชาชาติทั้งมวลที่ลืมพระเจ้าลืมพระเจ้าไม่ได้คิดถึงเรื่องของพระเจ้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์นะครับชีวิตนี้เกิดมาตายแล้วก็จบแล้วกันไปเมื่อชีวิตเป็นอย่างนี้หรือว่าเชื่อว่าเป็นอย่างนี้ครับคือสิ้นสุดที่ความตายทำอะไรก็ได้เพราะว่าไม่มีกรรมมาสนองนี่ก็เป็นหลักสำคัญที่หลายคนเนี่ยก็ยึดนะหรือว่าเชื่อกันก็คือลืมพระเจ้าไม่ได้คิดถึงเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นะครับข้อ18เพราะพระองค์จะไม่ทรงลืมคนขัดสนเสมอไปแต่และความหวังของคนยากจนจะไม่พินาศไปเป็นนิจทุกวันนี้ครับคนขัดสนได้ถูกลืมจริงอยู่นะครับมีโครงการสำหรับคนยากคนจนคนขัดสนคนลำบากแต่คนที่อยู่ข้างบนมักจะได้รับก่อนที่จะไปถึงคนยากจนคนยากจนจะได้รับความยุติธรรมในที่สุดเมื่อพระคริสต์เสด็จมาอีกครั้งเราซึ่งเป็นคนยากจนควรจะใส่ใจในเรื่องในองค์พระเจ้ามากขึ้นมีคนยากจนจำนวนมากครับไม่รู้จะไปหาใครเพราะว่าตัวเองนี้ก็ลำบากครับไม่รู้จะไปหาใครก็มองไปที่พรรคการเมืองบ้างมองไปที่องค์กรต่างๆบ้างครับมองไปที่พรรคการเมืองเราก็ทราบกันดีนะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งบางคนก็ให้ความช่วยเหลือน่าเสียดายครับพวกเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือคือคนจนไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริงครับผู้สมัครก็ต้องการได้รับตำแหน่งก็เลยสัญญาต่างๆมากมายว่าจะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้พอได้ตำแหน่งแล้วก็ช่วยบางนิดหน่อยครับแต่ส่วนใหญ่นี่เป็นประโยชน์ของผู้รับสมัครเมื่อได้เป็นส.ส.เนี่ยก็ทุกวันนี้ครับคนขัดสนได้ถูกลืมเมื่ออนาคตข้างหน้ามาถึงครับเมื่อพระคริสต์เสด็จมาก็จะเป็นไปตามข้อนี้พระองค์จะไม่ทรงลืมคนขัดสนเสมอไปเราในฐานะคริสเตียนก็เป็นไปได้นะครับต้องไม่ลืมคนขัดสนต้องช่วยเหลือเป็นพลเมืองดีของสังคมช่วยคนที่กำลังลำบากเดือดร้อนเท่าที่เราสามารถช่วยได้มีคำพูดของนักการเมืองคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีครับคืออับราฮัมลินคอล์นได้พูดว่าทำไมเราต้องให้อาหารให้น้ำแก่คนอื่นในเมื่อเรายังมีความต้องการอยู่ครอบครัวเรายังลำบากอยู่ทำไมเราต้องบริจาคเงินของเราเนี่ยครับที่ต้องใช้ในครอบครัวชักหน้าไม่ถึงหลังไปช่วยคนอื่นที่เขาลำบากเดือดร้อน คำตอบก็คือว่าเราเป็นคริสเตียนลินคอล์นก็พูดเอาไว้ซึ่งน่าคิดมากและน่าจะเป็นอย่างนั้นสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนชนนะครับครับข้อ18ที่บอกว่าพระองค์จะไม่ทรงลืมคนขัดสนเสมอไปและความหวังของคนยากจนจะไม่พินาศไปเป็นนิดคนยากจนก็คาดหวังเป็นความหวังจากมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นองค์กรหรือเป็นพรรคการเมืองครับหลายครั้งก็ผิดหวังแต่ว่าพระเจ้าเท่านั้นจะสามารถช่วยได้และเราฐานะที่เป็นคริสเตียนเนี่ยต้องจำเอาไว้นะครับต้องช่วยเหลือคนถึงแม้เราเองบางครั้งก็คิดถึงความลำบากของตนเองครับพระเจ้าช่วยเราแล้วทำไมเราจะไม่ช่วยคนอื่นในเมื่อนั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าข้อ19ข้าแต่พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นอย่าให้มนุษย์มีชัยได้แต่ให้บรรดาประชาชาติถูกพิพากษาต่อเบื้องพระพักของพระองค์ทั้งสิ้นข้อความในกลางข้อนี้นะครับให้บรรดาประชาชาติถูกพิพากษาพระเยซูได้ตรัสว่าประชาชาติยังไม่ได้รับการพิพากษาในพระธรรมมัทธิวบทที่25ข้อ31ถึง46พระองค์จะทรงแยกมนุษย์ทั้งหลายออกเป็น2ขั้วเหมือนอย่างผู้เลี้ยงแกะแยกจะแยกแกะออกจากแพะข้อ20ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของบทที่9ข้าแต่พระเจ้าขอทรงให้เขายำเกรงและให้บรรดาประชาชาติทราบว่าเขาทั้งหลายเป็นเพียงมนุษย์เท่านั้นมีบางคนรู้สึกว่าเขาทำหน้าที่เป็นพระเจ้าคำอธิบายของบทนี้นะครับคือมุตลับเบนซึ่งหมายถึงการตายของบุตรชายถ้าเราถือว่าบุตรชายคือกอลิอัทหรือว่าฟาโรห์ทั้งสองต่างเป็นภาพที่เล็งถึงปฏิปักษ์ของพระคริสต์ซึ่งจะมาถึงปฏิปักษ์ของพระคริสต์ภาษาอังกฤษเรียกว่าแอนติไครส์ก็เป็นคนของซาตานจะทำตัวเป็นพระเจ้าและพระเจ้าจะปราบเขาลงครับเราก็จบบทที่9นะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร
ชีวิตฉันมีสุขสันต์เพราะ ในชีวันฉันมีพระเยซู